16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, Dnevnik. Počinjemo o važnim vijestima.
Prve smjene u šumama Srpske, smijenjeno 7 rukovodilaca šumskih gazdinstava. U ovoj godini šume ostvarile minus od skoro 6,5 miliona maraka.
Vlada usvojila 32. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a. Navodi se da Šmitovi postupci krše ljudska prava građana BiH.
Predsjednik Dodik pozvao pravnike iz Federacije BiH da prate farsu suđenja u režiji tužilaštva BiH.
Vlasti i političari iz Federacije i dalje nijemi na teroristički napad u Bosanskoj Krupi.
Potpisan sporazum o saradnji između Naučno-tehnološkog parka Srpske i Tehnoparka Sankt Peterburg.
Španija u žalosti, poslije katastrofalnih poplava poginulo najmanje 95 osoba.
Vrijeme je sunčano i toplo, slično će biti i sutra.
Kako je i najavljeno, pale su prve smjene u šumama Srpske zbog lošeg poslovanja koje je u tekućoj godini napravilo minus od skoro 6,5 miliona maraka. Smijenjeni su Marko Živković, Nenad Pezerović i Jelena Suslovski, Igor Jovanović, Goran Đurić, Mladen Lakić i Miroslav Despotović. Resorni ministar Savo Minić poručio je da je ovo samo početak te da se mora učiniti sve da se situacija u šumama Srpske popravi i iz preduzeća Šume Srpske saopšteno je da je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti protiv 22 direktora organizacijonih dijelova zbog neizvršenja proizvodno-finansijskog plana te gubitka u poslovanju. Opširnije Gordana Stanić.
Nakon sinoćnjeg sastanka predsjednika Dodika sa direktorom i članovima nadzornog odbora šuma, gdje su izvršene analize poslovanja, poznato je i koja šumska gazdinstva su ostvarila negativne rezultate i imali nizak stepen izvršenja proizvodnje.
U šumskim gazdinstvima Vlasenicu, Kalinoviku, Višegradu, Čajniču, Rogatici, Kotor Varošu, kao i u istraživačko-razvojnom i projektnom centru u Banja Luci.
I ne samo ova gazdinstva. Resorni ministar je rekao da su prve smjene samo početak sistemskog rješavanja problema u šumama i da se u narednim danima očekuju i dodatne smjene direktora šumskih gazdinstava i ostalih odgovornih. Samo jedan od razloga za smjene, kako je pojasnio, jeste nizak stepen izvršenja plana proizvodnje koji je trenutno ispod 70%.
Uprava je sinoć nas obavijestila da je pokrenula inicijativu za pokretanje 22 disciplinska postupka protiv odgovornih lica kada je u pitanju neizvršavanje, odnosno smanjeni obim proizvodnje. Na drugoj strani gubitak šuma izračunat u nominalnim veličinama je sada već sa 9 mjeseci 6 milijuna i 278 hiljada konvertibilnih maraka. I postavlja se pitanje kako je moguće da imamo prirodno bogatstvo u koje nismo uložili, da ne kažem ništa, nego veoma malo, i mi treba da njega prodajemo i poslujemo s gubitkom.
Ministar je još jednom podsjetio da je uprava preduzeća najviše odgovorna za loše stanje, a o eventualnoj smjeni generalnog direktora Blaška Kaurina odlučit će vlada, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić, ko će snositi odgovornost za loše poslovanje, ali i kriminalne radnje. Javnost bi od nadležnih trebala da sazna sljedeće srijede, kada je resorni ministar ponovo najavio sastanak. Ako je suditi prema najavama, krivci će se tražiti od drvosječe do direktora.
Vlada Republike Srpske usvojila je 32. izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je generalnom sekretaru UN-a i zemljama članicama Savjeta bezbjednosti uputio premijer Radovan Višković.
U izvještaju se između ostalog govori o neovlašćenim postupcima Kristijana Šmita, njemačkog državljanina koji samozvano polaže pravo na funkciju visokog predstavnika i bez zakonskih ovlašćenja i dalje donosi zakone svojim odlukama. Također osuđuje se strano uplitanja, posebno ekonomska kampanja protiv Republike Srpske koju vode određeni elementi u Sjedinjenim Državama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da godinu dana od početka procesa protiv njega bošnjački politički likuju, a da se ni jedan Bošnjak, pravnik, profesor, advokat ili bivši sudija i tužilac nije javno oglasio.
Nijedan od njih nije želio da unizi svoj profesionalni i moralni dignitet i podrži ovaj proces, naveo je Dodik. Napomenuo je da je čak i sudija Mirsad Strika odbio da učestvuje u ovoj farsi od suđenja i časno zatražio prijevremenu penziju. Dodik je pozvao advokate, profesore pravnih fakulteta, studente prava iz Federacije BiH da prate suđenje i da vide kakva je to predstava u katastrofalnoj režiji tužilaštva.
Vlasti i političari iz Federacije BiH i dalje nijemi i na teroristički napad u Bosanskoj Krupi, u kojem je maloljetnik ubio jednog policajca, a drugog ranio, i iz Republike Srpske tvrde da se napad desio u Srpskoj, sve ambasade, međunarodna zajednica i NATO bili bi na nogama, pitaju da li život Srbina u Federaciji BiH ne vrijedi i da li je to poruka da nisu dobrodošli u taj entitet. Stručnjaci upozoravaju da ukoliko se ne reaguje preventivno, postoji opasnost za širenje ovakvih slučajeva. Opširnije Milena Bjelica.
Prije 7 dana u napadu koje je kantonalno tužilaštvo u Bihaću okarakterisalo kao terorizam, ubijen je Srbin, izvršilac maloljetnik, koji po zakonu BiH ne podliježe krivičnoj odgovornosti. Ranjeni policajac navodi da je prije napada izgovorio Tekbir Allahu Ekber. Ni na šta od ovoga u Federaciji BiH ne reaguju. Premijer srpski Radovan Višković pita da li je to poruka da srpski narod nije poželjan u tom entitetu.
Ne daj Bože da se nešto desilo u obrnutom smjeru, da je neko dijete srpske nacionalnosti ubilo pripadnika bošnjačke nacionalnosti u policijskoj stanici, ne na ulici, ne u kafani, i da se to desilo u Republici Srpskoj. Ja mislim da bi Savjet bezbjednosti zasjedao na tu temu, da bi NATO bio u visokoj pripravnosti i da bi sve ambasade horski govorile kako je ugrožena bezbjednost nekog drugog naroda.
Ovaj događaj nije puno zainteresovao ni predstavnike međunarodne zajednice, pa ga smatraju tek incidentom. Šef delegacije Europske unije u BiH, Luigi Soreka.
Što se tiče ocjene bezbjednosti, generalno situacija je zadovoljavajuća uz pojedinačne incidente. Najvažnije je da nadležni provedu istragu i evo ja sam upravo uputio dopis načelniku Bosanske Krupe u kojem sam naglasio da sa svoje strane pozdravljamo djelovanje pravosudnih i policijskih organa.
A pravosudni organi BiH na čelu sa sudijom Senom Uzunović za 6 osumnjičenih za vrbovanje radi terorističkih aktivnosti odredili su samo kućni pritvor. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić, koji je posjetio porodicu nastradalog policajca, poručuje da povezani sa terorizmom neće biti pošteđeni.
Ono što je zabrinjavajuće jeste izostanak reakcije pojedinih funkcionera iz reda bošnjačkog naroda. Pitao sam da li je ministar unutrašnjih poslova Federacije bio da izradi saučešće, nažalost ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH nije došao da izradi saučešće.
Zamjenik predsjednika Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Srpske Ilija Taminđija kaže da zabrinjava činjenica da je izvršilac maloljetno lice, te da iza svega stoje organizacije sa određenom ideologijom.
Zabrinjava znači činjenica što organi, posebno organi, ja bih rekao na nivou Bosne i Hercegovine i federalni i bezbjednosne agencije, nisu baš reagovali ili nisu bile prisutne, nisu u javnosti dali pažnju koliko zaslužuje ovaj događaj, a mislim da treba ostati živa tema u javnosti, u medijima, ne da bi širili nacionalnu mržnju ili bilo kakvu vrstu mržnje, nego da bi ukazali javnosti na probleme i da oko nas postoje takve osobe.
Stručnjaci za bezbjednost upozoravaju da je potrebno reagovati preventivno, kako bi se ovakvi slučajevi preduprijedili i sveli na minimum.
Selmo Cikotić, nekadašnji ministar obrane BiH, osuđen je pravosnažno na 3 godine zatvora, saopštili su iz tužilaštva BiH.
On je proglašen krivim da je u vrijeme dok je obavljao dužnost ministra prilikom planiranog rješenja viškova naoružanja pogodovao firmi Scout iz Zagreba na štetu Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik. Narodna skupština Republike Srpske nastavit će redovnu sjednicu u ponedjeljak 4. novembra raspravom o godišnjem izvještaju službe za reviziju javnog sektora. Na današnjem zasjedanju razmotren je izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske u prošloj godini, informiše Zorana Marković.
Garantni fond je u prošloj godini izdao 122 garancije u nominalnom iznosu većem od 14 miliona maraka. Izdato je 8 pojedinačnih garancija u iznosu od 5 miliona 470 hiljada maraka, čime je podržano 25 miliona 760 hiljada maraka kredita. Opozicija je u raspravi iznosila mišljenje da su mnoge garancije date firmama koje su ubrzo propale. Za Mirjanu Orašanin iz SDS-a ova izvještaj pokazuje loše poslovanje. Ona je naglasila da se ovaj fond može opisati riječima od savršene ideje do propasti.
Umjesto da je garantni fond u službi razvoja privrede i podsticanja preduzetništva, lokalnih zajednica i budžeta, u službi je dakle finansijskog opstanka Republike Srpske te sredstvima garantnog fonda krpe se rupe u budžetu za finansiranje neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda, za pokriće deficita i finansiranje tekuće potrošnje kao i za održavanje likvidnosti.
Samostalni poslanik Željko Dubravac ističe da ova izvještaj pokazuje negativno poslovanje ovog fonda.
Fond je ostvario troškove poslovanja u iznosu od 1.965.356 maraka, dok su ukupni rashodi iznosili 3.062.064,17
km. U završnoj riječi VD direktor Neven Bućan naglasio je da za razliku od garantnih fondova regiona, ovaj fond samostalno finansira svoje poslovanje.
Stopa NLP-a garantnog fonda Republike Srpske je značajno ispod prosječne stope NLP-a garantnih fondova u Europi. Svi garantni fondovi u Europi i regiji posluju na način da država garantuje održavanje određenog nivoa kapitala.
Poslanici su počeli raspravu o godišnjem izvještaju službe za reviziju javnog sektora. Obrazlažući izvještaj, glavni revizor Jovo Radukić rekao je da je dato mišljenje sa rezervom na konsolidovani godišnji finansijski izvještaj budžeta Republike Srpske za prošlu godinu, a pozitivno na usklađenost aktivnosti finansijske transakcije i informacije. Rezerva na finansijski izvještaj je data jer je iskazani budžetski deficit u izvještajnom periodu 257.864.000 maraka potrebno uvećati za 22 miliona maraka.
To zbog manje iskazanih tekućih stvarnih rashoda koji su evidentirani u okviru rashoda obračunskog karaktera u iznosu 19,7 miliona, manje iskazanih izdataka za nefinansijsku imovinu u iznosu od 1,6 miliona, manje iskazanih datih transfera u iznosu 300 hiljada KM i manje iskazanih doznaka na ime socijalne zaštite u iznosu 292 hiljade 238 KM.
Poslanici će o ovom izvještaju nastaviti raspravu u ponedjeljak, 4. novembra.
Vlada Srpske utvrdila je nacrt izmjena i dopuna Zakona o bankama Republike Srpske radi dodatnog usaglašavanja sa propisima Evropske unije.
U nacrtu zakona unapređene su izmijenjene odredbe iz oblasti restrukturiranja i likvidacije banaka. Predlaže se i omogućavanje prodaje kreditnog portfelja fizičkih lica ne samo drugim bankama, već i investicionim fondovima. Zbog zaštite korisnika bankarskih usluga uvodi se zabrana banci da naplaćuje naknadu za opomenu za kašnjenje korisnika u slučaju neizmirenja obaveza, naknadu za vođenje kreditne partije i naknadu za podizanje gotovine na bankomatu.
U Banja Luci je danas potpisan sporazum o saradnji između Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske i Tehnoparka Sankt Peterburg. Nakon potpisivanja sporazuma zvanično je počeo i višednevni startup kamp namijenjen mladima od 18 do 35 godina iz Banja Luke i okruženja. Sa ruskom delegacijom sastao se i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, kao i ministar privrede i preduzetništva Srpske Vojin Mitrović. Opširnije Božidar Kuvalja Bašić.
Premijer Radovan Višković poručuje da su iskustva i dobre prakse Tehnoparka u Sankt Peterburgu neprocjenjive, te da je cilj našeg naučno-tehnološkog parka da poveže nauku i privredu. Srpska je zahvalna Rusiji na podršci razvoja ovog parka na našem prostoru. Sporazum koji je danas potpisan omogućit će da stručnjaci iz Srpske i Rusije sarađuju kroz naučne istraživačke radove. Osim toga, bit će omogućen razvoj privrede na ovim prostorima. Resorni ministri Željko Budimir i Vojin Mitrović.
Poslije ovoga krećemo u direktnu intenzivnu saradnju na nekoliko projekta koje smo dogovorili i naučno-tehnološki park. I on će nam omogućiti da pravi most između privrede, a i međunarodne naučne saradnje bude Banja Luka, preko koje ćemo moći da to sve širimo na naša oba javna univerziteta i da uključujemo mlade ljude koji bi trebali ovdje da ostanu i da im naučno-tehnološki park postane baza za razvijanje ličnih biznisa.
sve ono što je Rusija uradila u okviru svojih dostignuća, inovacije i primjene u okviru malih i srednjih preduzeća, pokušamo da primijenimo u privredi Republike Srpske, da ovaj ambijent i privrednim subjektima pomognemo da svoje proizvodne mogućnosti podignu na jedan viši tehnološki nivo, kako bi privreda Republike Srpske bila konkurentnija na tržištu Evropske unije i šire.
Nakon potpisivanja sporazuma počeo je višednevni startup kamp. U narednih 5 dana učesnici kampa imaće priliku da kroz stručna predavanja i radionice saznaju više o svijetu preduzetništva i razvoja inovacija. Kamp je namijenjen mladim ljudima, uključujući i učenike završnih razreda srednjih škola, studente kao i mlade sa idejama za pokretanje biznisa. Direktor Naučno-tehnološkog parka Srpske Nikola Dragović i direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Srpske Dražen Višnjić.
Kroz ovaj startup program mladi će imati priliku da steknu određena konkretna znanja i vještine koje će im pomoći da te svoje ideje pretoče u konkretne, znači, usluge i proizvode koje će moći da pokažu na tržištu i znači da sami ocijene, odnosno procijene vrijednost tih ideja koje imaju.
Ono što je interes agencije je ojačanje naučnih i tehnoloških kapaciteta Republike Srpske kroz naučno-tehnološki park. To se tiče same agencije informacijo-komunikacijne tehnologije, a to se ogleda u inovaciju u nekoliko oblasti, u oblasti vještačke inteligencije, superkomputinga, kvantnog komputinga i tzv. Naprednih komunikacija.
Na kampu koji traje do 4. novembra učestvuje 70 mladih od 18 do 35 godina podijeljenih u 15 timova.
Danas su zasjedali dobojski odbornici, bila je to posljednja sjednica Skupštine grada u ovom sazivu, a prema najavama konstitutivna sjednica novog saziva mogla bi biti održana 14. novembra, informiše Milica Đurđević.
Jednoglasno i bez rasprave usvojeno svih 24 tačaka dnevnog reda posljednje sjednice Skupštine grada Doboj. Bilo ih je ukupno 28 za 4 godine mandata. Srećko Rekanović, predsjednik Skupštine grada Doboj.
Obzirom da je ovo posljednja sjednica u ovom sazivu, ja ću vam se kao dosadašnji predsjednik Skupštine zahvaliti na saradnji.
Da ne bi bilo zastoja u radu gradske administracije, usvojen je nacrt budžeta za narednu godinu nešto veći od 73 miliona maraka. Usvojen je i rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od oko 86 miliona maraka. Četvorogodišnji odbornički mandat većina odbornika pamtit će po izgradnji bolnice. Zoran Blagojević, šef kluba odbornika SNSD-a.
Izgradnja bolnice koja je jedan impozantan, da kažem, objekat koji je dobio grad Doboj i koji je dobila cijela regija Dobojska, značajno za cijelo stanovništvo. Ja očekujem da ćemo imati jednu vrlo značajnu zdravstvenu zaštitu za naše građane.
Među 31 odbornikom ima i onih koji će ponovo u skupštinske klupe. Kažu uvijek može bolje, pa će novi mandat iskoristiti za nove inicijative. Sretko Đurković, odbornik Ujedinjene Srpske.
Što se ne okrenu malo turizma, razvoj turizma, da tu radim na to infrastrukturu. Prosto iznam, ja vidim ozbiljnu mogućnost za razvoj.
Skupština grada Doboj usvojila je odluku o pomoći opštinama Kiseljak, Jablanica, Konjic, Kreševo i Fojnica, koje su nedavno pogođene poplavama. Za te namjene bit će izdvojeno 100.000 maraka.
Pripadnici Uprave civilne zaštite Republike Srpske održali su danas pokaznu vježbu spasavanja iz brzih voda i poplava koja je izvedena na rijeci Vrbas u Banja Luci. Ovom vježbom pripadnici Republičke civilne zaštite pokazali su da su jedna od najopremljenijih jedinica koja je spremna za sve oblike spasavanja. Opširnije Mirjana Grabeš.
Obuku koja je održana u trening centru Kanjo na rijeci Vrbas uspješno je završio i Kristijan Tamburić iz vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka.
Za nas jedno veliko iskustvo kao mlade vatrogasce i generalno ove same obuke znače za dobrobit ljudi i da danas sutra možemo spremni biti da odgovorimo na sve situacije koje nas sljeduju.
Vježba je pokazala uvježbanost i usklađenost polaznika obuke u slučaju spasavanja iz brzih voda i poplava, kao i provjeru međusobne koordinacije nadležnih službi, kaže direktor Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić.
Današnjoj vježbi prethodila je višenedjeljna obuka ne samo vatrogasaca,
iz Republike Srpske, nego i mješovitih timova Republičke uprave civilne zaštite, ali također i kolega iz MUP-a. Ono što je bitno svakako naglasiti jeste da je danas odrađena jedna jako dobra teoretska vježba sa kontakt tačkama ljudi iz opštinskih i gradskih civilnih zaštita.
Direktor trening centra Kanjon Aleksandar Pastir kaže da su obuke trajale tokom 7 sedmica, a izdali su blizu 150 licenci za uspješno završenu obuku.
Obučili smo ljude po 3 najbitnija segmenta, to je tehničar spasilac na brzim vodama, napredni tehničar spasilac, upravljač motornim čamcem i napredni tehničar upravljanje motornim čamcem.
Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite do sada su pokazali sposobnosti i spremnost da djeluju u brojnim kriznim situacijama izazvanih vremenskim nepogodama i da spasavaju građane.
Broj poginulih u poplavama koje su pogodile Španiju dostigao je 95 osoba. Desetine ljudi vode se kao nestali u pokrajinama Valenciji, Albacetu, Suenci, koje su najteže pogođene poplavama. Proglašena je trodnevna žalost, a vozovi za Madrid i Barcelonu su otkazani, dok su škole i druge službe obustavile rad u najteže pogođenim područjima. Opširnije Srđan Kecman.
Poplave u istočnoj Španiji odnijele se automobile, seoske ulice pretvorile u rijeke, poremetile željezničke linije i uništile autoputeve. Mještani ističu da je ovo najgora prirodna katastrofa kojoj su svjedočili.
Imam pekaru ovdje i morao sam da izađem kroz prozor jer mi je voda već dolazila do ramena. Sklonio sam se na sprat kod komšije gdje sam proveo cijelu noć dežurajući. Poplave su odnijele sve, 300 do 400 automobila, garaže su preplavljene, a putevi uništeni.
Fatal. Luego había un hombre ahí agarrado a una reja.
Užasno, strašno. Tamo je bio jedan čovjek koji je pao sa ograde. Iako je zvao ljude u pomoć, nisu mu mogli pomoći dok nisu došli helikopteri i odveli ga. Bilo je mučno i teško sve to gledati.
Španska državna meteorološka agencija proglasila je crveni alarm u Valenciji. Kiša je prestala, ali meteorolozi prognoziraju da bi oluja mogla potrajati i danas. Hitne službe u poplavljenim regijama pozvale su građane da izbjegavaju sva putovanja i da prate dalje obavještenja iz službenih izvora. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je saučešće porodicama žrtava i najavio podršku vlade za sanaciju posljedica poplava.
Naš apsolutni prioritet je da vam pomognemo. Javne vlasti rade na koordinisan način kako bi to omogućile. Stavit ćemo na raspolaganje sve što je potrebno i onoliko koliko je potrebno da se oporavite od ove tragedije. Nećete ostati sami, to vam obećavamo.
Zastave Španije i Europske unije spuštene su danas na pola koplja u Strasburu i Briselu kako bi se odala počast žrtvama poplava koje su zadesile ovu zemlju.
Pratite dnevnik. Na području Brčkog potvrđeno je prisustvo virusa afričke kuge svinja u 4 poljoprivredna gazdinstva. Eutanazirano je ukupno 178 svinja na farmama u Bijeloj i ulicama i ispod odjeljenja za veterinarstvo distrikta Brčko apeluju na proizvođače da se pridržavaju biozaštitnih mjera na farmama i da ne useljavaju nova grla u torove bez prethodne saglasnosti nadležnih službi. Stevan Radić, šef pododjeljenja za veterinarstvo distrikta Brčko, kaže.
Mi smo to, kao što smo već ranije pričali u prethodnom periodu, i očekivali da će u narednom periodu javljati se sporadično afrička svinjska kuga, a iz razloga toga zato što nema još uvijek nik vakcine, da bi mi mogli nešto da radimo što se tiče preventivne vakcinacije, ali šta nam ostaje od onih sredstava koji možemo da koristimo i koji su veoma bitni u suzbijanju i kontrolisanju afričke svinjske kuge, to je znači moramo se pridržavati biosigurnosnih mjera.
Pred predstojeći katolički vjerski praznik Svi sveti, koji je u zemljama zapadne Europe neradni dan, pojačana je frekvencija saobraćaja na svim graničnim prelazima, primjetan je i veći broj putnika koji slobodne dane koriste kao turisti. Opširnije Borislav Šrak.
Na graničnom prelazu Gradiška prosječna čekanja su oko pola sata. Slična situacija, kako kaže šef smjene Borko Čičić, i na ostalim prelazima u okruženju.
Isto, na graničnom prelazu Gradina isto se čeka negdje oko 30 minuta, Dubica isto tako.
Za razliku od prethodnih, ove godine veći broj putnika dolaze kao turisti u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
Putujem iz Slovenije, Škofje, Lokir, čekao smo jedno sat vremena na prelazu. Tako da, a putujem sve ukupno možda već 5 sati tačno.
Iz Labina 15-20 minuta, ništa strašno. Prolazno sve. Za Sarajevo malo na godišnje.
Jedan sat već. A idemo u Banja Luku na dobre ćevape.
Veće gužve i duža zadržavanja se očekuju u večernjim časovima.
Deveti međunarodni festival gitare pod sloganom Gitarski oblici bit će otvoren večeras i trajeće do 3. novembra. Ova četiri festivalska dana bit će bogato ispunjena koncertima, radionicama, takmičenjem i promocijama. Opširnije Gordana Prtina.
Gitar United Fest otvorit će Nikola Bogunović, gitarista i kompozitor iz Beograda, Gentleman s gitarom, istakla je Aleksandra Ivanović.
Festival Guitar United, ovo je deveti po redu, otvorit će u 20 časova Nemanja Bogunović, gitarista i kompozitor iz Beograda, i on će izvesti program svojih aranžmana čuvenih filmskih tema, tako eto, to će biti jedan koncert onako možda zanimljiviji široj publici. I Nemanja je naš u stvari stari gost, bio pre nekoliko godina sa većim sastavom na našem festivalu.
Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, kao jedna od manifestacija u okviru obilježavanja Dana univerziteta, večeras će biti otvorena izložba fotografija Glas koji pjeva u svjetlosti Milke Risović u galeriji Đura Jakšić. U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti održan prvi iz ciklusa koncerata koje organizuje Muzičko-edukativni centar povodom 5 godina rada. Koncert će početi u 19 časova.
Pred kraj dnevnika informacija iz Bijeljine. 21-godišnja Eleonora Ilić iz Bijeljine nestala je iz policijske uprave Bijeljina. Apeluju na građane da prijave ukoliko je vide.
Eleonorin nestanak prijavljen je u utorak nakon što se djevojka udaljila od kuće u nepoznatom pravcu. Visoka je oko 175 cm, težine oko 65 kg, sitnije građe, ima smeđe oči, kosu roza boje, srednje dužine.
Alpski skijaš iz Republike Srpske Marko Šljivić spremno dočekuje predstojeću sezonu. Kako se bavi sportom na otvorenom, Šljivić kaže da je najbitnije da bude dovoljno snijega za takmičenje, što u većini skijališta u Europi nije bio slučaj u prethodne 2 sezone. Opširnije Aleksandra Perić.
Nova sezona u svjetskom skijaškom kupu počela je prošlog vikenda na austrijskom glečeru u Zeldenu. Skijaši iz Republike Srpske takmičit će se u Evropa kupu i fistrkama. Najbolji alpski skijaš iz Republike Srpske Marko Šljivić zadovoljen je pripremama, a na prva takmičenja planira sredinom novembra u Tirolu.
Prije svega da bude snijega, onda možemo da se fokusiramo na ozbiljnije treninge i na kvalitetniji rad i nadat se što boljim rezultatima.
Šljivić će nastupiti i na domaćim takmičenjima fistrkama na Ravnoj planini i Jahorini sredinom decembra. Iako je imao norme za nastup na prethodne 2 zimske olimpijske igre, Marko Šljivić nije učestvovao u Pekingu i Pjongčangu, pa vjeruje da bi uz dobre rezultate mogao da nastupi na igrama u Torinu 2026. godine.
Za B normu prelako je da kažem da se ostvari ta norma, ali što se tiče A norme, to je već dosta visok nivo skijanja i rijetko koje sam na svih krajeva uopšte uspijevao da ostvari tu A normu. Mnogi skijaši prije su išli samo sa B normama, ali jednostavno mala smo nacija, ne može se ništa očekivati. Znači, puštao se bar po jedan taj takmičar da se ode i sa B normom.
Prethodnih sezona nedostatak snijega pravio probleme organizatorima svih takmičenja koje organizuje Svjetska skijaška federacija, pa Šljivić kaže da samo očekuje da ga bude dovoljno kako bi se takmičenja održavala prema kalendaru.
Vrijeme je sunčano i toplo, a slično će biti i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Novi Grad 12, Srbac, Čemerno 13, Kalnovik, Prijedor, Ham, Pijes 14, Gacko, Kneževo, Sokolac i Foča 15, Doboj, Mrakovica 16, Srebrenica 17, Bijeljna, Višegrad, Zvornik, Mrkonjićgrad, Rudo 18, Banja Luka i Drinš 19, Ribnik 20, Bileća 21 i najtoplije ovo popodneva i u Trebinju sa 24 Celzijusova stepena. Maksimalna temperatura vazduha danas od 18 do 25, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 14. Sutra ujutru i prije podne uz rijeke i pokotlinama magla, a u višim predjelima na jugu uglavnom vedro. U nastavku dana postepeno razvedravanje, ponegdje uz rijeke i pokotlinama gdje se magla bude duže zadržavala, bit će svježije. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 12, u višim predjelima od minus 1. Maksimalna temperatura vazduha 17 do 21, na jugu do 24, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 14.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Prve smjene u šumama Srpske smijenjeno 7 rukovodilaca šumskih gazdinstava. U ovoj godini šume ostvarile minus od skoro 6,5 miliona maraka.
Vlada usvojila 32. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a. Navodi se da Šmitovi postupci krše ljudska prava građana BiH.
Predsjednik Dodik pozvao pravnike iz Federacije BiH da prate farsu suđenja u režiji tužilaštva BiH.
Vlasti i političari iz Federacije i dalje nijemi na teroristički napad u Bosanskoj Krupi.
Potpisan sporazum o saradnji između Naučno-tehnološkog parka Srpske i Tehnoparka Sankt Peterburg.
Španija u žalosti, poslije katastrofalnih poplava poginulo najmanje 95 osoba.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.